Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Çeşmeler Türkmenistanyň daşary işler ministri Meriyetow COVID-19 bilen keserlendigini aýdýar. Hususy dükanlar ýapylandan soň Adyk kutçuluğu hasam yitileşti. Gepleşimizde şu ve beylikim aglumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikler dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Sekizinci sentyavrda ABŞ-nın devlet sekretari Antony Blinken geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı hakimiyeti ele geçirmek bilen yurttan kaçan 14 000 Afgan'ın evakuasiya edilmeyene katnaşan yurtlar bilen Germaniyada gepleşik geçirer. Jeňçi topar esasan özünün 90-njy ýyllardaky fundamentalist dolandyryşynyň baýrakdarlarynyň hemde Amerikan güýçlerine we onuň ýaranlaryna garşy 20 ýyl dowam eden uruşa gatnaşyjylardan ibaret täze hökümetini oglan etdi. Blinken ABŞ ýol başlygyna köpçülükleri evakuasiýa işlerine eň iri üstasyr geçelige bolan Katardan ugrap ilkinji iri üstasyr geçelige Germaniýanyň Ramstein şäherinde ýerleşýän ABŞ howa bazasyna bardy. Bu aralykda Pakistan turnukluluğunu hem de vadançılığını öpçün etmek için ve Afganistan'a umumi yağdayları masakat etmek için Afganistan'ın komşuları bilen Hıtay, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan daşarı işler ministerleri bilen video arakatlaşık arkalı duruşluk geçireceğini aytti. Taliban'ın dini erkeklerden ibaret täze hükümetine Molla Muhammed Hassan Ahund yolbaşlık ediyor. Bu maganın qara sanawynaky Ahundun hükümeti yolbaşlık etmegi Birleşen Ştatlarda we beylik yurtlarda alada döretdi. Waltlayn hükümetin beylik wragdasy Sirajuddin Hakkani Birleşen Ştatlaryň federal derini bürosu tarapynan gözlenilýär. Awganystanyň täze dolandyryjylary uruşdan ezir çeken yurtda ykdysadyýeti durnuklulaşdyrmak, humanitar krizisini öňüne almak, halkara ikrarnama gazanmak ýaly agyr päfelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Kırgızistan hakimiyetleri Turan Opozisiya Partiyasının tutsavluktaki lideri Cengiz Moldakmotov'a koşması güne bildiriyar. Ol bu ayıplamaları ret ediyar. Prezident Sadır Japarov'ın açık tankitçisi Moldakmotov'a Oktyabr parlament saylovlarının resmi neticelerine karşı geçirilen hükümete karşı yürüyüşlerde binaları ele geçirmek ayıplaması boyunca güne bildirildi ve may ayına tutsak edildi. Onun advokatı Kantemir Turdaliyev 7. sentyavrda azattık radyosuna verin intervyusunda öz müşterisine karşı hakimiyeti zor bilen ele geçirmek finansiýy. Köpçülüklerin bildirgünçülüklerin goramaçlygyna gatnaşmak, kanun goraýjy işgärleri haýwat atmak ýa-da olara hüjüm etmek, ýara ogurlamak aýyplamalary boýunça goşmaçy güne bildirilendigini gurrun berdi. Turdaliyev Moldakmotovun täze aýyplamalary boýun alýan kagyzy gol çekmänligini we derňewçiler bilen hyzmatdaşlygy ret edenligini aýtdy. Moldakmotov özüne ozal bildirilen aýyplamalary hem siýasy matlapla atlandyryp ret etdi. Ol oktýabr saýlawlaryna parlament ornu üçin dalaş etdi we başga-da müňler Kırgız bilen bir hatarda resmi saylaw netijelerinin ayan edilmeginin iýdiýany ýüze çykan köçü protestlerine gatnaşdy. Ýürüýüşler hökümetiň we şol wagtky prezident Sooronbay Jeenbekowyň işden çekilmegine getirdi. BMG-nyň ýürüýti hasabatçysy Anais Marin Belarusaka aýylgynç repressiýa salgylanyp ýurtdan sany hukuklaryny goraýjy toporlara garşy alynyp barlaýan basyp ýatyrmalaryň ol ýerdäki hukuk kemsitmelerin halkara monitoring edilmegine päsgelçilik döredýändigini aýtdy. Marin 7-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly eden çykyşyny diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň nädip insan hukuklaryny goraýjy Vesna toporunyň nyşana alýanlygy barada gurrun berdi. Hasabatçynyň Belarusa 20 ýyl ruhsat berilmeýän soň Vesnanyň meletinçileri onuň işleri üçin möhüm bolup durýar. Iýulyň ortalaryna aktivistleriň we hukukçularyň öýleri we iş ýerleri köpçülükleriň dökülenine adamdan 10 adam şolsanyna Vesnanyň lideri howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. Marin Vesnanyň ýolbaşçylarynyň tutsak edilmegini siýasy matlapla atlandyrdy we tutsaklykda wagtlary olara erwet çemeleşilmeli däldigini talap etdi. Rumyniýanyň koalisiýa hökümetindäki kiçi toparlaryň ählaklary 6 ministr, premier-ministr Florensi Tunyň merkezi hökümetine anamsyzlyk bildirilmegine ýol açyp 7-nji sentýabrda işden çekildi. Häzirki koalisiýa Tunyň liberal partiýasyny Rumyniýany halas et bileleşigini we etniki wenger toparlaryny öz üçin alýar. Koalisiýa parlamentiň umumy agzalarynyň 56 ötürümini emele getirýär. Anamsyzlyk bildirmek üçin geçirilýän ses berişligiň wagty belli däl. 1-nji sentýabrda Tu 12 milliard dollara barabar İri taslamanı tasdiklamadık Adalet Ministrini işten boşadan son koalisiyada krizis yüze çıktı. Geçen hepte krizis boyunca geçirilen gepleşikler situ için koldoğu kazanıp bilmedi. Havar verilmeyene göre Prezident Klaus Ioannis Henidem situ'nu koldayar.